Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, posluchači, diváci, všichni, kdo jste dnes spustili svobodný vysílač a následně teda teď studio Plzeň. Já vás moc vítám ještě jednou. A nebojte, Jarda jenom si oskočil, takže za chvilku se vrátí. Čekal jsem, že přijde dřív, ale ještě nejde. Ale nebojte, je připravený, jsem s ním ve spojení, takže chvilku je třeba vydržet. Já bych toho možná mohl využít na to, abych vás pozval na Palouček, na víkend. Tento víkend, co měl být, tak si nevyšlo díky počasí, takže jsme říkali, že uděláme ještě jeden pokus. A tentokrát tam budou i docela zajímaví hosté, nebo respektive host, kterým je Eduard Szabo. Je to ze Slovenska, přijedou lidi, kteří se zabývají slovanstvím. Takže tady vám ukazuju takovou pozvánku, kdy vy můžete taktéž přijet. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se přijeli podívat, protože tam bude mnoho zajímavých věcí na tomto místě. V pátek 11. října, bude to v pátek, je to velmi důležitý. Takže v 16 hodin začínáme přijet účastníků, 16.30 kruhové tance chorovody. To bude mít zájem, 18 hodin prezentace na téma občinové právo. Takže to bude v pátek 11. října. Pořadatelé Eduard Szabo, Sonja Szeko a Miroslav Szeko. Bude to na Paloučku samozřejmě. Velmi rádi vás tam uvidíme. Tak a mezi tím už Jarda se nám tady objevil ve vysílání, takže já to hned přepnu. A na vás se budu těšit v pátek již. Tak Jardo, ty už jsi se vrátil, to je moc dobře. Já jsem mezi tím tady, jak jsi slyšel, představil nějakou akci, která bude už v pátek na Paloučku. Doufám, že nám to počasí tentokrát už konečně vyjde. Dvakrát to nevyšlo, tak tentokrát už by to snad mělo tak trochu vyjít. Tak Jardo, hezký večer.
Mohl bys zapnout tu kamerku?
Kamerku, samozřejmě.
Abych se na tebe mohl dívat.
Samozřejmě, jo, už je to tam.
No, super, takže já tě zdravím, Pavle, do Plzně. Zdravím naše přátelé, posluchače, skalní i noví, případně pokud někdo je. Takže máme tady další týden na pondělí a tím pádem tedy i naše vysílání, že?
Ano. A dnešní vysílání už má číslo, víte jaký, tady kdo má televize, už tam vidí, 399. To je. Takže příští týden,
tak.
400 v pondělí a my jsme říkali, že na to konto uděláme velkou paralaxu, dvouhodinovou opět, takže nebude velká, ale bude velmi obsahově zajímavá, neboť s námi bude i nový host, velmi zajímavý člověk ze Španělska, Zdeněk. Takže pokud bude se chtít představit dál, nebo jestli ho představíš, tak já to nechám na tobě. Kdo to je, o co jde, Jardo, jestli chceš, ty ho znáš už víc, se s ním už po telefonu mnohokrát setkal, jestli osobně nevím.
Osobně se s ním uvidím ve středu.
Ano.
Protože přiletí za mnou do republiky ve středu, takže ano. Tady budeme spolu. A co jsem to chtěl říct? Já jsem chtěl říct ještě jednu věc a to, že máme 399, díl 400, To je 800 hodin na hrubo řečeno vysílání.
Dalo by se říct, ano, na čisto.
Ano, a tím pádem 33 dní v kuse vysílání. Mm-hmm. Takže kdyby si někdo pustil těch 800 dílů kontinuálně, tak by mohl poslouchat a dívat se 33 dní. Ale pozor, to je, když 800 vydělí 24 na hrubu zase, tak ti vyjde úžasný číslo 33,333333 do nekonečna.
Tak to je zajímavý.
To je zajímavý, co?
To je zajímavý.
To je jak 333 stříbrných křepelek. No, tak tady máme 33 stříbrných.
Takže to je nedělitelný číslo, vůbec nemá. No, jasný. Dobrý. Takže to jen tak pro zajímavost, abyste si připravili nějaké otázky určitě, nebo potom budete volat na telefon, anebo pište otázky na můj mail, který vidíte vlastně na stránkách. Myslím, že to je svobodny.vysílač.cs zavináč. A nebo ještě lépe, zapomeňte tady na to. studio@plzeň.cz zavináč svobodny@vysilac.cz. Takový krátký, krásně. Můžete tam psát, samozřejmě vy znáte, vy, kteří se díváte, tak tento mail znáte. Teď se vám objevuje samozřejmě i na stránce vlevo, ve sloupci vlevo, na našich stránkách. Měl by tam normálně běžet teď ten mail, a se kouknu a vysílá studio chyba. To je divný, to je nějaká divná. Já to zkusím takhle. Aha, že by to nefungovalo. No, ty jo. Tak máme tady nějakou chybu, tak já to budu muset napravit. Dobře, během toho pořadu, kdy Jarda bude povídat.
Tak hlavně, protože poprosil publiku, aby si nezhroutil celé vysílání.
Ne.
Až to budeš opravovat.
Doufejme, že ne. Takže akorát, že to tady, nebo to je možná tím, že to ještě z minulého pořadu, že to naskočilo, není to tu. Tak já se na to budu muset mrknout. Dobře, tak jo, takže dnešní vysílání Arcanum Organon, velká pyramida jako paprsková zbraň, a je to dnes číslo 8 už. Takže Jardo, myslím si, že na to můžeš vlítnout. A já se dokouknu na to, kde máme tu chybu.
Tak, dobře. Takže navážu zase na ten minulý týden a jenom zopakuji, že tu máme nějaké dědictví starověkých civilizací v oblasti Indu, v oblasti Sumeru, v oblasti Střední a Jižní Ameriky, ale i na jiných místech světa. Specificky potom třeba bychom mohli pohovořit nebo zmínit severoamerické indiánské tradice, africké kmenové tradice, polynéské tradice, obecně orientální tradice. A ve všech těchto případech jsme si tady opakovaně připomněli, že ve všech těchto případech tu máme jakési usilovné a velice zajímavé odkazy na velmi vyspělou, starověkou, nebo možná pravěkou, to už to je slovíčkaření, vysoce pokročilou globální civilizaci, která tady těmto lokálním civilizačním uskupením předchází. Tady skutečně bych chtěl zdůraznit to slovo globální, protože když byste měli čas, prostor samozřejmě a chuť studovat globálně tady tyto starověké v podstatě jakoby tradice těch různých lokálních civilizací, které jsme si před chvilinkou tady zmínili, tak ty tradice se jakoby doplňují, překrývají analogicky do vysoké míry v detailech, což samo o sobě samozřejmě naznačuje, že ona paleoantická, velice vyspělá civilizace globální, která stála za instalací technologického zařízení, jehož technologického zařízení zbraňového systému, jehož součástí, nebo jehož částí, tak velice malou částí, je Cheopsova neboli velká pyramida, takže tady ta paleoantická civilizace prostě opravdu se globálně rozprostírala logisticky po celé planetě. Tady z tohoto hlediska, pokud chceme analyzovat v rámci těch jaksi fragmentálních zdrojů, které nám tu do současné doby zůstaly a které jsou nějakým způsobem ještě k dispozici v takové rozumné míře a kvalitě, tak určitě bude potřeba se obrátit pozornost na, dejme tomu, egyptské, sumerské texty. Především na ty egyptské a sumerské. Ty jsou jako v podstatě hodně dobré a hodně zajímavé. Specifikum tam potom je Platon do určité míry. A tady z toho zdrojového hlediska, pokud tedy nechcete jít přímo k jádru pudla a číst si v originále v sumerštině nebo prostě v staroegyptštině, když to zjednoduším, nebo v starořečtině nebo v sanskritu ty texty, tak tady určitě, ale je to zase věc vkusu a názoru, je dobré se třeba obrátit na Hancocka, Grahama Hancocka, na jeho materiály, které já osobně považuji za poměrně hodně zajímavé a docela i přesné, alespoň v některých ohledech. Ono dneska nenajdete v podstatě jakoby materiál ve smyslu nějaké reprodukce, který tedy vychází z nějakých starších věcí a přenáší potom ty poznatky dál ve smyslu nějakého kompilátu, nějaké kompilace, tak prostě každý ten zdroj ve větší či menší míře bohužel má své nedostatky, takže tady je potřeba jakoby si vybírat ty zdroje skutečně pečlivě a opatrně. A pokud máte možnost komunikovat s někým ty zdroje, jejich kvalitu, jejich přesnost, tak je to určitě jedině jako hodně dobré. A pak samozřejmě, když hovoříme o Sumeru, hovoříme o Egyptu, tak Sitchin. Já třeba, a konkrétně ten Sitchin, třeba co se týče mne, budu mluvit o sobě, tak to je přesně ten případ právě toho, že každý ten zdroj má své silné prvky a slabé, jo, slabší prvky. A já třeba osobně nepovažuji při vší úctě k němu samozřejmě, k tomu člověku, hovořím o Sitchinovi, jeho analýzy a jeho materiály, které se snaží nějakým způsobem interpretovat starobylé texty z oblasti středního a Blízkého východu. To jako rozhodně jsem jako tam jaksi se nachází poměrně hodně chyb, docela zásadních, ale třeba co se týče jakoby starého Egypta, tak zrovna ten Sitchin tady zase naopak jako vychytal spoustu hodně zajímavých věcí. Aspoň mně se to tak prostě jeví. Jo. Někdo jiný může mít na to úplně samozřejmě jiný názor. Jo. Tady v tomto ohledu by se mohla vést nekonečná debata. Jo. Určitě mimo Hancocka a Sitchina tedy, dejme tomu, ten Laviolet, O něm jsme se bavili před týdnem, jako poměrně hodně, to jako určitě, protože on mimo jiné teda vychází hodně z Platona a je vidět, že on to má docela toho Platona, měl docela dobře, nebo má docela dobře nastudovaného. A samozřejmě se mi jako jeví, že i chápe dostatečně kvalitně jaksi to datové kontinuum nebo to datové pozadí, jo, které tam je za tou objektivní literou. A tady právě je důležité umět nacítit to okultní, tedy skryté informační pozadí ve smyslu, co tím chtěl básník říci. Ano. No a pak materiály hermetiky Herma Trismegista, tak od nich jsme se také samozřejmě bavili. Když se vrátím k tomu Sitchinovi, protože o něm jako bych chtěl teď říct pár slov, nebo v několika věcech se jakoby chci vyjít z jeho materiálu, tak určitě všichni znáte to několika svazkové dílo Války bohů. A nevím, jestli jste je četli, nebo dokonce i studovali, ale pokud ano, tak určitě víte, že tam na několika místech ten Sitchin předkládá v textové podobě jakoby určité kvazi důkazy o tom, že specificky Velká pyramida v Gíze byla součástí, a to je velice důležité, součástí vysoce efektivního, velmi sofistikovaného paleoantického zbraňového systému. A tady já si na něm cením především to, že on tam uvádí prostě to součástí, protože tím pádem on tedy říká, pozor, přátelé, nejde jen o tu Cheopsovou pyramidu, o tu velkou pyramidu jako takovou. To je pouze to, co vidíme fyzickými smysly, ale ten zbraňový systém, to je prostě jenom výhonek mnohem komplexnější technologie, která ale frekvenčně je prostě nejsme ji schopni smyslově ji nejsme schopni detekovat. Říkám smyslově, protože pokud bychom se opírali čistě o neviditelná energetická pole, její strukturu, tak tady už samozřejmě to je trošičku o něčem jiném, protože v oblasti Gizy, ale i když půjdeme do vzdálenějších míst, řádově v několika stovkách kilometrů, nějakém perimetru kolem dokola, především v tom půlkruhu, kam zasahuje směrem do té pouště saharské, tak tam jsme schopni detekovat celou řadu energetických anomálií, které naznačují, protože my ty technologie prostě, nebo aspoň na té oficiální úrovni, nemáme takové kvality, abychom mohli strukturu, charakteristiku a nějakým způsobem i jako architekturu těch energetických polí detailu analyzovat, ale ta energetická pole tam jsou a ta energetická pole jaksi jsou jedním, zatím jediným, tedy ono jich bude víc, ale zatím jediným ukazatelem toho, že tam nejde jenom o tu velkou pyramidu, jo, o tu Cheopsu. A už vůbec nejde jenom o ty, jako o ty další pyramidy Chefrénovu, Menkaurovu a případně, když budeme mluvit o třeba jiných pyramidách, Červené pyramidě a Černé pyramidě, které jsou trošičku na úplně jiných místech a tak podobně. A pak je tu ještě jedna zajímavá záležitost a to jsou ostatky, jak bych to nazval, jak by se to dalo popsat, ostatky grafických kreseb, jakýsi grafických struktur vyrytých nebo vygravírovaných do jakoby písečného podloží a s těmito prvkami obrazovými jsme schopni se setkat na mnoha různých místech na Sahaře. V podstatě, když to velice zjednoduším, jde o určitou analogii k Nazce. Jo, kde, jenže v té Nazce, také jsme o ní posledně hovořili v souvislosti s tou umělou inteligencí, jenomže v té Nazce to je, tady tyto struktury jsou mnohem lépe zřetelné, když to mnohem více zřetelné, když to na té Sahaře ta jakoby detekce je opravdu stížena tím, že ono už jakoby to splývá, ty grafické prvky splývají už s tím pouštním základem. Jo? Pokud by vás toto téma zajímalo do větší hloubky, tak se k němu dostanete například takovým způsobem nebo takovou cestou, když zadáte do veřejného internetu heslo The Secret Napta Playa, jo? Tak přes index Napta Playa se tady do tohoto tématu můžete vnořit do tohoto tématu. Ono těch cest různých tam vede vícero, ale přes tu Napta Playa jako to jde poměrně hodně dobře. No a pochopitelně, že byly snahy o dekryptování tady těch obrázků, protože oni jsou to formálně obrázky, ve skutečnosti jsou to data, informace, v podstatě zase, když to trošičku jako přeženu, tak Sahara po této stránce je něco jako kronika, jo, kde prostě jsou zaznamenány určité věci. Zajímavé je, že ty obrázky v té Sahaře, tak oni nejsou tak velké jako v Nazce, jo, v Peru. Nedosahují takových rozměrů. Ale přesto jo, ten jejich průměr, dejme tomu, je nějakých 25 metrů třeba, 30-25, což z hlediska vizuálu člověka, který je vysoký, jo, uhlového vizuálu člověka, který je vysoký, dejme tomu, nějakou průměrnou výšku, je vysoký, dejme tomu, já nevím, 1,70 m, tak to zaniká. Jo? A je to vidět teprve z určité výšky. Jako kdyby ty informace byly jaksi určeny potenciální inteligenci, která se pohybuje v atmosférickém prostředí anebo která se snáší z toho atmosférického prostředí směrem k Zemi. Ano. Ty Sitchinovy texty jsou také zajímavé tím, týkající se toho Egypta, jo, toho staré Egypta, také tím, že on tam interpretuje, nevím, pochopitelně, zkoumal jsem to, v jaké kvalitě, jak dalece se mu to podařilo, ale obecně řečeno, ten Sitchin tam interpretuje závěrečné události tady té jakési paleoglobální války, která tedy alespoň podle něho probíhala za použití jaderných zbraní a ještě mnohem více záludnějších a destruktivnějších zbraní hromadného ničení. s kontextuálním nebo v kontextu s odkazy na staroindické eposy, které se nazývají Ramayana a Mahabharata, pochopitelně. To jsou notoricky známé. Sitchin, nevím sice proč, z jakého důvodu, ale asi nějaký důvod k tomu měl, tady tuto paleoglobální intenzivní válku, ten paleoglobální intenzivní válečný konflikt nazývá druhou pyramidovou válkou. A naznačuje tam, že ústředním bodem tady této války, tohoto válečného konfliktu, byl boj o kontrolu nad velkou pyramidou jakožto ultimátní zbraní nebo ultimátním zbraňovým mechanismem. Jinými slovy řečeno, jisté frakce, zatím obecně nebudeme jmenovat, v podstatě začaly soupeřit mezi sebou o to, kdo jaksi se chopí, nebo komu se podaří uchvátit tedy tu velkou pyramidu, jakožto stroj nebo zařízení, do své moci. A v podstatě ty civilizační frakce se pobily mezi sebou tady s touto jakousi vizí a podobně. Jo? No a on tam naznačuje, a to už je velice spekulativní, pochopitelně také, velmi spekulativní, že v podstatě šlo o dva velké bloky. Na jedné straně civilizace mezopotámského charakteru, zase zjednodušeně řečeno, a na druhé straně osobnost nebo činitel, řeknu tak, činitel, který vystupuje pod označením Marduk. Ano. S tím, že ten Marduk hypoteticky v té finální fázi se schovával uvnitř tady té Cheopsovy pyramidy a sumerské inteligence nebo inteligence z oblasti Sumeru se jali vyslat jakési speciální týmy do nitra té Cheopsovy pyramidy, jejich úkol nebo jejich úkoly spočívaly jednak v chycení onoho Marduka a jednak potom v jakési inventuře obsahu vnitřního zařízení uvnitř té pyramidy. Ano. S tím, že měli přesné instrukce, no, údajně tedy, toto mě moc nesedí, ale dobře, co mají zničit a co mají nechat k případnému využití v rámci, jdeme tomu, jiných zařízení. Ano. No, a teď, když vlastně se dostaneme tady do této fáze Sitchinova výkladu, tak a přijmeme-li tady ten fakt, že samozřejmě ta pyramida, ten pracovní fakt, že tedy ta pyramida mohla být zbraňovou technologií, tak nám jakoby z toho vyplývá, že tedy se jednalo s největší pravděpodobností o určitý druh nějakého nebo jakéhosi stroje, ano, což pochopitelně bude potřeba postupně nějakým způsobem doložit, prověřit a doložit ve smyslu analýzy, například analýzy konstrukce toho zařízení a tak dále. Zase z těch různých textů které se nám dochovaly, protože, nebo které máme k dispozici, protože jako mnoho možností tady k dispozici asi nebude, pokud tedy nebudeme brát potaz takové extrémy, jako je schopnost vidění, jasnovidného vidění, nebo dálkové vidění, remote viewing, dálkové snímání, dálkové vidění a tak dále. Samozřejmě, že by nás mělo zajímat, z jakých textů tedy ten příčin vycházel. No a za druhé, potom bych pochopitelně i jiné texty mimo víceméně tu aktivitu Sitchinovu. Jiné texty by měly naznačovat jakoby podobný účel té velké pyramidy, včetně její funkce, případně funkce celého toho logického komplexu. Ano. No a pak za třetí by nás tedy detailně měly zajímat informace týkající se vnitřního interiéru pyramidy. Jenomže právě s tím vnitřním interiérem jsme tak, jak si dalo by se říci, na štíru, protože když tedy výjdu alespoň z doby současné nebo doby jako relativně nedávno minulé, pár desítek let dozadu, tak ono v té pyramidě, alespoň co se týče schopnosti našich smyslů, vnímacích schopností, tak ono v té pyramidě se toho moc nenachází vevnitř. Tam jsou v podstatě, ano, tam jsou komnaty, jsou tam tedy prostory určité, pak jsou tam šachtice, které stoupají, klesají pod určitými úhly. Je tam tedy nějaká architektura, která se týká dutých prostor a tady těch průchodných prostupných šachet. A pak v té královnině, komnatě tuším, nebo králově královně, je ten takzvaný kvazi sarkofág, který ale do sarkofágu má hodně daleko, je spíš taková jakási kamenná vana, nebo taková kamenná truhlice bez víka, s ulomeným jedním rohem, ve které ale taky nic není. A to je v podstatě všechno. Jo? No tak buď to vybrakovali úplně všechno vevnitř, ale jak, a znova tady jak si zdůrazňuji to, že tradičním úhlem pohledu s ohledem na technologické parametry, tak jak jsme zvyklí a jak v podstatě jak je vnímáme v té naší realitě, v tom našem světě tady, nepochodíme moc, jo, protože těžko spasujete dohromady kamennou strukturu té pyramidy jako takové a toho vnitřku, kde skoro vůbec, no prakticky nic není, s nějakým počítačovým výpočetním centrem. Jo? Jako když vezmete noťas nebo nějaký počítač, jakýkoliv, sebe lepší a vlezete s tím do té pyramidy dovnitř, tak co jako, jo? Na nic to nenapojíte. Prostě tam není žádná elektrická energie toho klasického charakteru, zásuvky, že by tam byly někde a podobně, nebo něco jiného. A přesto, přeze všechno, a to je potřeba zdůraznit, ta pyramida prostě funguje. Ona funguje i v současné době. I když tam z toho našeho úhlu pohledu a toho narrativu technologie, jak je známe, nic není. Co znamená, že tam něco je. Že tam prostě toho je poměrně hodně, ale my to nevidíme prostě. Nejen, že to nevidíme, ale ono to nemá vůbec klasický hmotný charakter. Nemá to hmotné nemá to hmotné parametry. Ano. A má to extrémní sílu, má to mimořádnou sílu. O tom by třeba vám mohl povědět doktor Osman Egic v souvislosti s těmi také známými dneska již bosenskými pyramidami. Zjednodušeně řečeno, když s týmem jeho nějakých kolegů, ale byli tam i fyzikové, on fyzik není, měl tam přizvaný i fyziky, tak dokonce teď si vlastně uvědomují, že on tam svého času jakoby fungoval, nebo byl aktivní i právě ten Paula Violet, který tam, nevím, jestli na pozvání Osmany Gičova nebo nějak jinak se tam dostal, ale asi na pozvání, protože já jsem četl studii Paula Violeta právě ohledně těch bosenských pyramid z hlediska energetických polí a ještě nějakých jiných věcí a bylo to velice zajímavé. No a už je tomu x let dozadu, oni tam právě v těch bosenských pyramidách jakoby podráždili trošičku tu Gizu, jo? Respektive tu Cheopsovou pyramidu. Jak ji podráždili, jakým způsobem lokálně, to je na dlouhé povídání, to tady teď se nechci do toho zbytečně jako interesovat, aby nám prostě využili určitých vědomostí, znalostí, které napasovali na dostupnou technologii a zkusili takový experiment. A ten experiment se jim evidentně zdařil, protože v podstatě bryskně přišla odpověď od té velké pyramidy, respektive z té Gizy, a to ta odpověď byla měla takovou rezonanci, že jim odpálila v podstatě mikroprocesory v počítačové síti, kterou tam měli aktivní v těch bosenských pyramidách. To normálně jako lidově, jo, se jenom zakouřilo jim z těch počítačů. Jo. Co to znamená? No, znamená to, že zaprvé ta Cheopsova pyramida je multifunkčního charakteru. To už jsem tady naznačoval na začátku, my potom později to budeme ještě víc rozebírat. Multifunkčně, to znamená, on to není jenom zbraňový systém. Jo? Ona plní, dostaneme se k tomu, záhy, ona plní, ta Cheopsova pyramida, velká pyramida plní mnoho jiných funkcí. Jo? A mezi ty funkce, zatím jenom sdělím, nebudu to tady rozebírat, patří nelokální forma komunikace, to znamená nelokální aktivita na datové informační úrovni a nelokální aktivita na kvantové energetické úrovni horizontálně mezi mnohými jinými pyramidovými komplexy, ať už jako komplex, to znamená vícero pyramid na nějakém místě, anebo solitéry pyramidovými. Jo? Třeba velká čínská bílá pyramida. To je solitérní, víceméně solitérní záležitost. Ale třeba Čičenica nebo další lokality ve střední Americe, Hondurasu a tak, tak to jsou, tam jsou zhluky pyramid, byť stupňových pyramid jiného typu, ale tam ta komunika, tam to funguje velice dobře také. Pak zjišťujeme vertikální, jakoby směrově, vektorově, vertikální charakteristiku nebo aktivitu komunikační u velké pyramidy. Co to znamená? V praxi znamená to, že pyramida komunikuje s něčím, co je energeticky velice silné, extrémně silné, hodně silné, a to něco se nachází ve sluneční soustavě. Co znamená, ona předává informace, předává data někam mimo naši planetu. ještě. Dlouho se použilo slůvko někam. Ono se vědělo, že to je v naší sluneční soustavě na základě výpočtu. Jo? Ale nevědělo se přesně kde. No a dneska to už víme. Dneska už to víme kde. A to něco s velkým N se nachází v těsné blízkosti Saturnu. Planety zvané Saturn. Ano. No a tady zase vidíte, to jsou ty puclíky, jo, a skládání těch pucel. Protože toto nás zase, ta vazba Země Saturn nás jednak přivádí, propojuje s mytologií, protože Saturn jako takový obecně z mytologického hlediska je velice vždycky velice intenzivně komunikován a na ten archetyp toho Saturnu je navázáno obrovské množství dat, z níž valnou většinu se ještě vůbec nepodařilo dekryptovat. Pak tu máte třeba astrologii a ta astrologie jakoby má mnoho ještě dalších odnoží, kde jádrem je ta astrologie, ale potom je to doplňováno ještě dalšími obory nebo dalšími, sektory poznání, které se mísí s tou klasickou astrologií, třeba astropsychologie. Jo. Nebo dokonce existuje specifická astrologická mytologie, jo, nebo astromytologie. Jo. Vys jako příklad ten Hamletův mlýn od doktorky Dechendové z Německa. Také už jsem ho tady zmiňoval. Ale pak další propojítko nás vede, přivádí k takovým tajemným informacím, které tu pro nás zanechal doktor Berggrun. Doktor Berggrun on už nežije, tu mám za to, že zemřel už, s tím jistý, ale myslím, že jo. Doktor Berggrun byl člověk, který pracoval v NASA a specializoval se jako astronom na Saturnovy prstence. A mimo to měl na starosti analýzy fotografií Saturnových prstenců pořízených z různých sond, které, a nebylo jich málo, které ve větší či menší vzdálenosti prolétávaly jakoby kolem Saturnu a při té příležitosti ho jaksi nafotili. Dneska už máme ty teleskopy na oběžné dráze a tak dále, nebo ten webů, že, a tak dále, to je se jako všechno daleko přesnější. No a on tam našel v těch Saturnových prstencích celou řadu pozoruhodných anomálií, které se jal tedy pokoutně, samozřejmě, protože oficiálně by k tomu dobrozdání nedostal zkoumat. No a jako doktor Berggrun měl mnoho dobrých vlastností a mezi tady tyto vlastnosti patřila i trpělivost, dalo by se říct skoro bez dna, tak on v rámci toho svého výzkumu zjistil, že tady s těmi různými anomáliemi se v podstatě setkávali astronomové od počátku objevu Saturnu jako takového, což nás přivádí zase ještě hloubš do historie. Ty anomálie spočívaly v existenci jakýchsi tělísek, které měly jinou, jakoby, jak to říct, měly, jejich povrch disponoval jiným indexem odrazu světla, čili byly mnohem jasnější. A navíc ještě přesouvali různě z místa na místo. uvnitř těch saturnských prstenců, v těch uvnitř těch saturnských prstenců vevnitř. A nejenže se přesouvali, ale oni i mizeli a zase objevovali a dokonce vylézali z těch prstenců ven, mimo a odplachtili někam pryč, aby záhy zase buď to samé, nebo něco jiného připlachtilo těm prstencům a zakotvilo uvnitř těch prstenců. Ty objekty měly trubkovitý, dominantně trubkovitý, respektive válcovitý tvar. A pozor, jako na dílku ty objekty měly v průměru několik set kilometrů. Jo? To jako nebyly, prosím vás pěkně, nějaká malinká, prostě, protože to by nebylo pořádně vidět na tu dálku. Jo? Několik set kilometrů. A doktor Bregurun usoudil, že to, když tak všechny ty anomální věci, tu dynamiku těch anomálí, jak si zhodnotil, tak přišel racionálně, samozřejmě a logicky, k jednomu možnému závěru a to, že to není nic přirozeného, a tudíž se jedná o inteligencí, ať už přirozenou inteligencí, anebo umělou inteligencí, řízené buď to automatické sondy, nebo automatická plavidla, autonomně řízená, anebo nějakým živým inteligenčním faktorem řízené kosmické lodě. No a jen tak pro vaši zajímavost, on to celé sepsal, on to jako stačil ještě sepsat, mezi tím ho ještě stihl vyhodit z NASA, protože pochopitelně on se v několika případech, jo, na to bohužel, takový je svět, se nepořetelně o tom zmínil nějakým svým kolegům, a ti ho asi zjednodušeně řečeno nabonzovali. Takže samozřejmě jako, ale on už v té době v podstatě byl v předdůchodovém věku, čím se mu svým způsobem i uvolnili ruce docela dost. Takže vydal takovou knihu právě na toto téma. Bohužel v češtině nevyšla, ale můžete si ji sehnat, nevím, jestli budu mít třeba na takovým tom Amazonu, ale na eBay a tady na těch antikvariátech cizích, jo, mimo Českou republiku určitě se k ní dostanete. Mimochodem ještě vám můžu prozradit, že se dá, nebo dala, stáhnout zadarmo z internetu. Jo, ale už vám neřeknu, kde, jo, a odkud. To už si prostě za ty roky nepamatuji. Takže to propojující tedy na tu velkou pyramidu je to, že co se nachází v saturnských prstencích, má schopnost komunikovat s velkou pyramidou v Gize. Otázka je, jestli to nekomunikuje ještě s něčím jiným tady na Zemi. Ale u té velké pyramidy to se ukazuje, že to bude asi jednoznačné. Tam asi jako pochybnosti o tom nejsou. A co víc, to cosi, co je v těch saturnských prstencích, přenáší tu komunikaci dál ještě mimo naši sluneční soustavu. No a když se analytici dostali do tady této fáze zkoumání a bádání, tak je pochopitelně zajímalo, kam to směřuje ten paprsek energie se zazipovanými daty. Kam ty depeše jsou odesílány. No, to se taky jako samozřejmě nezjistilo hned, nějakou dobu to trvalo, postupně se to zpřesňovalo, pořád to bylo, ten sektor na obloze byl pořád poměrně hodně velký, až s příchodem kvázi umělé inteligence, tedy té první generace, nebo těch prvních generací UI, se to zcvrklo na okolí takzvané Barnardovy hvězdy. A Barnardova hvězda, vám můžu prozradit, milí přátelé, je extrémně zajímavá kosmická lokalita v blízkosti naší planety, protože ta Barnardova hvězda, a teď to prásknu s dovolením od boku, se nachází ve vzdálenosti 8 světelných let. No, 8, možná 8,5. Jo. Můžete si to dohledat, takže to je tady kousek. Jo. Nejbližší Proxima má 4,2, no tak ještě jednou tolik, plus minus. A možná, já říkám 8 světelných, možná to je 11, jo, možná to bude 10, já nevím. Jo, ale rozhodně to nebudou desítky světelných let. Takže to je kousek tady. A ta Barnardova hvězda je ještě zajímavá jiným způsobem, a to, že ona je sama o sobě červený trpaslík za sluneční soustavou, a v té sluneční soustavě byly objeveny minimálně hned dvě exoplanety. Dvě exoplanety. No a tak dobrá, takže jsme se teď dostali do situace, kdy je na čase si položit další otázku. Proč ty informace tečou tady odsud zrovna do systému Barnardovy hvězdy? No, a protože tam je příjemce, že? A pokud tam je příjemce, anebo byl, on tam už nemusí být, ale celé to prostě můžeme vycházet z toho, že to je nějak naprogramované, ta celá aktivita komunikační, tak o to tam vysílá pořád do toho konkrétního místa. Ale předpokládejme tedy, že to, co si tam inteligentního skutečně stále je, a tím pádem to něco inteligentního musí mít jasnou vazbu na tuto planetu. No. Teď otázka, jaká tam bude historie těch aktivit tady, o co tady jde, jsou jakoby ta případná inteligence od Barnardovy hvězdy, tak co to tady jako, o co jí tady šlo, že, jaké tady prostě měla cíle, zájmy a tak dále, ale to už jsou skutečně extrémně teoretické záležitosti, na které asi jen tak odpověď nedostaneme. Jenom vám tady prozradím to, že já si musím ty čísla přesně jako srovnat v hlavě. Když vezmete od 60. let, protože já to vím od 60. jo, má to nastaveno parametricky na 60. roky. Když vezmeme od počátku 60. let, veškerá takzvaná setkání třetího nebo čtvrtého druhu, to znamená setkání, ve kterých buď to proběhla face to face, nějaká komunikace mezi člověkem nebo vícero lidma a kvazi mimozemskou inteligencí, a nebo pokud takový člověk či více lidí bylo odneseno někam pryč na palubu kosmické lodi na určitou dobu a pak zase ty lidi byly vráceny zpátky, můžeme brát potaz i únosy a tak dále, tak statisticky řečeno v procentech, to je velice, velice zajímavé. Na prvním místě v četnosti tedy se nachází, když to vezmeme úplně suma sumárum, na prvním místě v četnosti se nachází Grace různého typu a podtypu, to teď nemá smysl zase ještě štěpit. To jsou ty únosy a tady tyhle ty věci. S vazbou buď to na systém Orionu, anebo na souhvězdě Reticuli. Jo? Reticulinum 1, ještě Reticuli 2, hvězda Reticuli 1 a 2, to je dvojhvězda. A to v 26%. Na druhém místě se nachází Plyařané, které tam to je nějakých 21,5 až 22%. Na třetím místě jsou kontakty na inteligenci Plejáďanů, Plejáďané, to je potřeba rozlišovat, z 19 zhruba procenty. A pak už jsou tu kontakty na humanoidní inteligence ze systému Barnardovy hvězdy, která samozřejmě tam běhají různé exotické pojmy a názvy, které definují spíše, nebo těmi názvy jsou pojmenovány ty planety a tak dále v těch různých prostě v rámci těch různých setkání, těch kontaktérů a já nevím čeho všeho dalšího. A to samozřejmě v těch procentech, jako není, to není malá částka, jo? Takže procentuální, takže jako je to docela hodně zajímavé, já ale nemám čas se tím zabývat, teď to nějak jakoby zkoumat, ale je to velice jaksi chytlavé, jo. Kdyby se toho někdo chtěl chopit, tak aby to bylo zajímavé, protože ty Barnardiané, jako terminus technicus, aby jsme si nějak označili, pochází tedy ten systém, tak určitě z hlediska fyzických podmínek ti lidé tam, nebo jo, ti humanoidy, jsou to humanoidi, tak ty v podstatě pro ně je přirozené šero. To znamená tmavé, nebo mnohem tmavší profil dne, než jak to známe tady na naší planetě. Ta intenzita světla tam je mnohem menší a všechno je to tam posunuté do infračervené jakoby barvy, nebo do infračerveného spektra. Což znamená, že ty entity budou mít z hlediska epigenetiky, budou velice vyspělý, nebo budou mít velice vyspělý zrak v pásmu infračerveného záření a z hlediska viditelného světla se ta dominance bude pohybovat jejich také v červeném, případně oranžovém spektru. Což znamená, že tady to prostředí na naší planetě a intenzita světla pro ně musí být extrémně oslňující. Extrémně oslňující, absolutně nepřirozená. A logicky budou muset používat nějaký filtr, jo, přes oči. Štít, anebo něco na způsob brýlí, jo, nebo něco takového podobného. No a to je, toto je velice zajímavá indicie, a když se jí chytnete, čili indicie humanoid s ochranou očí v nějaké formě štítové, jo, a tak dále, brýle, štítové formě a podobně. Zároveň to budou, protože ta gravitace, ta hvězda, ta Barnardova hvězda, ona je jakoby energeticky slabá, jo, i gravitačně slabá, což se promítá i na, řekl bych, tělesnost, velikost, hmotnost těch jednotlivých planet v tom systému. Takže ty planety budou menší, budou dosahovat v průměru zhruba třetiny naší planety a je tam předpoklad z té studie, když člověk vyjde, je tam předpoklad i nízké gravitace nebo mnohem nižší gravitace, než je tady na té naší planetě. Což znamená, že tady těto humanoidé budou vysocí, budou mnohem vyšší než člověk, no mnohem, budou prostě vyšší než člověk, a budou hubení. To znamená, budou takový rachitičtí, prostě nebudou cvalíci. Budou to tyčky. Hubené, poměrně vysoké. To je další, byť hypotetická indicie. A když si tyto indicie dáte, všechny poskládáte, a teď, kdybyste měli čas, tak existují, dneska existují databáze, poměrně dobře propracované databáze jakoby různých hlášení kontaktů s cizí inteligencí z různých míst naší planety. Ty databáze jsou globální a sahají až do doby, no, sahají do 50. let, dneska už jsou zkompletovány do 50. let. Obsahují 100 tisíce, skutečně 100 tisíce případů. Jo. Bohužel přístupy do těch databází, třeba když vezmu MUFON nebo LUFON, tak jsou samozřejmě pro veřejnost blokovaný. Tam prostě buď to se, je potřeba se stát členem a to ještě ne každý člen ten přístup má, anebo prostě si požádat o nějakou výjimku, třeba když jak si tam zadáte, dejme tomu, že píšete nějakou knihu nebo že pro vaše studijní účely potřebujete se trošku prohrabat tou databází a tak dále a oni si nějak vás ověří a zjistí, že jste seriózní člověk, po této, jako, že, nejste, že to není nějaký, nějaká provokace, tak prostě se tam dostanete. No a ejhle, když projdete, projeli byste si tady tyto indicie, tu databázi, tak najednou zjistíte, že tu máme několik stovek hlášení, ve kterých jako kontaktu, ve kterých jaksi na straně toho mimozemského činitele hraje roli vysoká bytost od 2,5 do 3 metrů, nebo necelých 3 metrů, hubená s dlouhýma nohama a dlouhýma rukama, mnohem delšíma, než má člověk, s poměrně jakoby vůči zbytku těla malou hlavou a ta bytost humanoidní ve všech případech má před obličejem štít. Nebo prostě buď to tak, nebo tak, prostě takhle jako dokola, prostě ochranu, prostě tmavou ochranu očí. A v x případech z těch několika stovek zjistíte, že, nebo ti svědci zjistili, že ten štít není černý, ale že má takovou červeno nafialovělou barvu. Čili vlastně tam červeno nafialovělý filtr, jakoby, jo, před těma očima. Ve všech případech tyto entity vystupovaly mírumilovně, řekl bych až plaše, podle těch hlášení. Skoro ve všech případech měli snahu o komunikaci a zhruba ve 35% zvali svědka, čili člověka, na palubu sondy, která tam někde byla prostě, seděla na zemi v určité vzdálenosti, s tím, že následující rozhovor byl veden potom telepatický rozhovor, telepatická komunikace byla vedena uvnitř té sondy, s tím, že ten člověk byl potom zase vypuštěn v podstatě zpátky ven. V 70% nebo 71% dochází k recidivě, to znamená k opakování daného kontaktu. Čili ve 70%, když došlo k jednomu kontaktu, byť náhodilému, jakoby, tak v x dalších letech potom cyklicky po určité době se ty kontakty s tím člověkem, ten jedinec prostě ty zážitky měl opakované, to znamená ty kontakty se opakovaly. V jednom případě To je případ ze Skotska z roku 1984. Se tedy alespoň podle toho hlášení a podle té vypovědi toho člověka se dotyčný dostal i mimo planetu a v uvozovce řečeno proletěl se volným kosmickým prostorem, aby byl záhy vrácen zase zpátky, tedy zpátky na Zem. V těchto případech se evidují ohniska, to znamená oblasti s mnohem početnějším hlášením s ohledem tady na tento typ mimozemské inteligence. Těch ohnisek je několik na Zemi. Tady, co se týče Evropy, tak to je takový trůhelník, který víceméně sahá, no to je, bych vám to musel ukázat na mapě, jakoby je to oblast částečně jihozápadní část Velké Británie, částečně potom severozápadní oblast Velké Británie a zasahuje to tou špicí, nahoře to zasahuje až do toho Skotska. Takový jako geografický prostě trouhelník. Takže jo, to já jsem trošku teď odbočil, víte, ty odbočky prostě dělám, tak jak všechno souvisí se vším, jo, a jak je to prostě všechno pospojované a prostě propojené, jo, do takového kontinuálního, velice zajímavého kontinuálního celku. Takže se vrátíme zpátky k té Velké pyramidě a tady máme tu jakousi multifunkčnost. Další funkce, takže jsme se bavili o energetické provázanosti na té horizontální úrovni naší planety a datové provázanosti. A hovořili jsme o energetické datové provázanosti na té vertikále směrem do volného kosmického prostoru přes planetu Saturn, nebo lépe řečeno přes jisté ohnisko, které se nachází v těsné blízkosti tady té planety Saturn, s přesahem potom do mimo naši sluneční soustavu do oblasti Barnardovy hvězdy. Další funkce, tu už známe, nebo s ní se seznamujeme kontinuálně, to je ta zbraň hromadného ničení. A pak tu máme další funkci Velké pyramidy a to je funkce, která je zaměřená na lidský organismus. A toto je velice důležité. Na lidský organismus. Odkud začít? V tomto tématu, nebo s ohledem na toto téma, je velmi zásadní infrazvuková frekvence 1,47 Hz. Tato infrazvuková frekvence harmonicky, jakoby v konvergenci, v tom konvergentu harmonickém, odpovídá průměrné rychlosti srdečního tepu, srdečního svalu. Když vezmeme jakoby 1 Hz za jakoby jednu minutu, jo? 1:1. 1 Hz, 1 minuta. 1,47 potom odpovídá té frekvenci kolem 80 tepů, nebo 85, nebo kolem, jo, těch 80, zhruba plus minus tepů za, ono to není úplně přesně 1,47, ono se to pohybuje od 1,41 do těch 1,47, jo, to tam jako trošičku mírně kolísá. Nikdy nic není pevně zafixováno a pevně dáno. S tím, že na nelokální úrovni je celá Evropa jakoby zjednodušeně se řečeno, jo, neberte jakoby Evropu geograficky pod Ural, jo, ale bereme tady tu jakoby Skandinávii, střední Evropu, jižní Evropu, západní Evropu. Jo. Nevím, jak je to s Velkou Británií, několikrát jsem se na to chtěl zeptat, takže tam si nejsem jist, ale něco mi říká, že asi i ta Velká Británie je do toho zainteresována. A toto všechno je napojeno na pulzaci, infrazvukovou pulzaci nelokální. Infrazvukovou pulzaci, pulzaci Velké pyramidy. Navíc, když byste se podívali na architekturu energetických polí, které nejsou vidět a které obklopují tu Velkou pyramidu do vzdálenosti až těch několika set kilometrů, jo, tak byste viděli, kdybyste si tu architekturu zviditelnili, tak byste viděli, byste se dívali na něco, co by vám okamžitě připomnělo drůzu krystalu. Krystalickou drůzu. Jo? Oni mají krystalový charakter. Dokonce vím, nebo vám můžu říct, jaké soustavy, jaká soustava, nebo jaké soustavy jsou v podstatě dominantní, co se týče té architektury těch energetických polí. Je to soustava, dominantně tam hexaoktagonální, to je jedna hexaoktagonální, tři deka a něco, no, to je druhá, a další je hepta a něco. No, já z hlavy, já bych to asi vypotil, ale nevím, jestli bych to úplně přesně ten název uvedl. Jo, a to radši jako se z toho jak si oprostím. Není to úplně podstatné, ty názvy, teď ta přesnost, ale důležitá je ta krystaličnost. A teď z toho vyplývá několik důležitých věcí. Za prvé, pokud ty energetická pole jsou tedy, a oni jsou krystalického charakteru, tak na té své rezonanční úrovni, která má své parametry, a ty parametry jsou poměrně vysoké, takže prostě to není vidět, samozřejmě, nic, tak produkuje ten souběh, nebo ten komplex těch energetických polí krystalického charakteru produkuje to, čemu fyzikové říkají fonony. Vlastně fononové záření. Ano. Pyramida je producentem fotonu, fotonového záření, to se ví. A teď k tomu ještě musíme připojit fononovou produkci. Ano. A k tomu ještě je potřeba připojit infrazvukový parametr, to znamená infrazvukovou produkci. Na bázi tedy v tom kmitočtu 1,47. A s nelokální působností. Využívá se tady zcela evidentně ten kvantový mechanismus vzájemného provázání. A díky tomu vzájemnému kvantovému provázání je schopná Velká pyramida v okamžitém čase, v reálném čase komunikovat, tedy předávat data a přijímat data, předávat energie a přijímat energie jiným pyramidovým komplexům, ale i zřejmě chrámovým komplexům, které jsou navázány na ty pyramidové komplexy, anebo na solitérní pyramidovou stavbu po celé planetě. A analogicky to funguje i potom na té pomyslné vertikále mimo tuto planetu. Každý organismus, každý biologický organismus, který se nachází v zóně Evropy na kvantové úrovni přes mikromolekulární bázy nebo mikromolekulární nebo mikrobiologické pásmo, tak mikrobiologické pásmo z DNA a další věci s tím spojené, vstupuje nelokálně do interakce s fotonovým a fononovým a infrazvukovou relací, s fotonovou, fononovou a infrazvukovou relací velké pyramidy s okamžitým účinky na základní biologické systémy lidského organismu. Zjistilo se, že takovým zesilovačem nebo jakousi jakýmsi asistentem té velké pyramidy pro region Evropy jsou bosenské pyramidy. Co se týče třeba oblasti Ukrajiny, Černého moře, části Turecka a jakoby nezanedbatelné části Turecka, ale i Bulharska, Rumunska a tak. A z druhé strany potom oblast Novorosijska v Rusku, tak tím sekundantem, tím asistentem je platforma Krymských pyramid, které se nachází, to jsou podpovrchové pyramidy, oni se nachází v určitých hloubkách pod zemským povrchem, což je samo o sobě velice zajímavá, nechci říkat anomálie, ale taková velice, taková velká zajímavost prostě. Tak bych to zase mohl rozebírat, ale já nechci odbíhat od toho nosného tématu, byť si myslím, že i tady tyto informace jsou, jsou velice zajímavé. Čili když se pohybujete ve střední Evropě, tedy doma, tak jsme funguje tandem Velká pyramida a Bosenské pyramidy. Když byste ale cestovali na dovolenou, dejme tomu třeba do Řecka nebo do Černého moře, někam do Bulharska nebo do Turecka, tam se taky jezdí na dovolenou, tak si vás přebírá automaticky asistent v podobě krymských pyramid. Jo? A ono to je, dneska se to dá i docela, jak bych to řekl, identifikovat. Přesně ten okamžik, kdy si vás předá, jo, se vás předají bosenské pyramidy, vás předají krymským pyramidám. V podstatě, když se začnete přihlašovat svým biologickým jakoby ID do zóny krymských pyramid. Jo. To trvá setiny vteřiny. Jo. To je, jo, trvá setiny vteřiny. Ale v auře, v elektromagnetickém poli, to lze zaznamenat pomocí takového, nebo ve prostřednictvím takového záblesku, takový jako jo, takový záblesk, který proběhne od vlastně je navázán ten záblesk na celý čakrový systém sedmičetný. To znamená, ten záblesk jakoby proběhne od první čakry až k té sedmé. Je to ten jev, je, má určitou logiku, je to z toho důvodu, že vlastně každá čakra sama za sebe se loguje potom na ty krymské pyramidy. Jo? A ono to je extrémně rychle, to jsou setiny vteřiny, ale kdybyste si ten proces pomalili, tak uvidíte jeden záblesk u první čakry, druhý záblesk u druhé čakry, třetí záblesk u třetí čakry, až takhle k té sedmé čakře. Jo? A přeberou si vás. Jo? Když byste cestovali dejme tomu do Thajska, tak tam jsou chrámové stavby, barvně například také, ale jsou tam i solitérní, minimálně solitérní pyramidové stavby. Stupňovité pyramidy. V džunglích je to, tam spousta toho je neobjevených ještě, jo, a tak dále neprobádaných. Ale tam jakoby tu dominanci má Angkor Wat a jako sekundant, pomocník velké pyramidy si vás přebírá vlastně Angkor Wat, což poukazuje na to, že není jaksi pravidlem, že tím asistentem musí být nutně pyramidová stavba. Nemusí. Ukazuje se to, dejme tomu v případě toho Angkor Wat. Jo. No a dneska máme k dispozici mapu, v podstatě takový jakoby manuál, kde prostě my máme, jsou vyčleněny zóny působnosti, především z hlediska těch asistentů. Takže podle té mapy lze přesně vidět přechodníky, to znamená ty přechody, kdy člověk přechází od jednoho k druhému asistentu a k třetímu a tak podobně. S tím, že velká pyramida má globální dosah, to znamená má celoplanetární působnost. Z tohoto hlediska bychom mohli konstatovat, a teď já vím, že to možná bude znít divně nebo zvláštně, že není podstatnější stavby na povrchu zemském, než je velká pyramida. Než je pyramida jakoby Cheopsova pyramida, velká pyramida v Gize. Není náhoda, že kdysi dávno nultý poledník procházel právě Gizou. Jo? Procházel přes Gizu. Před Greenwichem, protože greenwichský poledník, to je zase uchylka mocenského systému a tím samozřejmě naprosto on to byl záměr prostě zafixlovat víceméně jakoby určité energogeometrické aspekty vázané na mřížkový krystalický mřížkový systém éterického těla nebo éterických těl naší planety. Jo? Ten systém, krystalický systém naší planety v dominanci běží v režimu ikosaedr-dodekedrické soustavy. Jo? Tady to mimochodem zjistili Rusové jako první na světě. Toto objevili Rusové. A také jako první pochopili, že v uzlech, kde se liniově kříží struktura ikosaedru s dodekaedrem, to znamená, když máte tu ikosaedrickou soustavu, tak tam máte vlastně jakoby linie, jo, meridiány, které propojují bodová ohniska, která definují ikosaedr a definují dodekaedr. A oni zjistili, že v těch křížních liniích, kde se to kříží, tak tam se nachází přirozené anomální zóny o určité charakteristice a v bodech, těch vrcholech ikosaedru na ploše a dodekaedru jsou taktéž analogické silné energetické jakoby body, uzly, s také velice zajímavým efektem. A Rusové jako první na světě začali využívat tento efekt cíleným způsobem. Například v podstatě skoro všechny budu opatrný, neřeknu ve 100%, ale skoro všechny atomové elektrárny v Rusku jsou postavené na jednom tady z těch dvou typů těch energetických bodů. Proč? No, protože se zjistilo, já teď nevím, jestli jsou to ty vrcholy Ikosádru a Dokadru, anebo jestli to jsou ty křížné body, kde se kříží ty linie, ale není to podstatné. Proč? No, protože oni zjistili, že jak to zjednodušeně říct, prostě ušetří, nebo jinak to řeknu, že ta atomová elektrárna vydá v průměru zhruba o 15% víc energie, než kdyby byla postavená kdekoliv jinde. Čili ona má nějaký výkon, ale 15% ještě dostává jakoby od z té zóny přímo. Čili ta zóna jako kdyby podněcovala energii, která vzniká z štěpného procesu transuranu, štěpného procesu jakoby radioaktivních izotopů. Jo, ať už je to U-238 nebo plutonium, to už prostě jedno. Až za pár let na to, a jako to bylo, to patřilo mezi velice přísně utajené prostě aspekty, a až později, nevím o kolik roků přesně, ale tak je to nejpodstatné, na to přišli Američani, ale Američani na to přišli zase, jakoby na to přišli odjinud. Oni zjistili, že když dělali testy jaderných zbraní v těch pouštních oblastech severozápadu, tam, že jo, ten, prostě měli několik zón, kde prováděli ty testy a Francie to třeba dělala v Polynésii, že ty testy a tak dále, takže oni se prováděli nejen v Americe, ale i na jiných místech naší planety, tak zjistili, že v určitých oblastech výkon, energetický výkon, ta energetická síla, ta explozivní síla té jaderné bomby vždycky přesahovala daný výpočet. To bylo propočítáno dopředu, jakou sílu vlastně v těch megatunách, nebo jak, v čem se to počítá, TNT, vlastně ta bomba vyprodukuje a podle toho se dimenzovala i ta ochrana. To znamená vzdálenost těch bunkrů, těch, řekl bych, hlásek, kde vlastně se sledovali, pozoroval ten experiment, kde byly i nějaká zařízení fyzikální a tak dále. No a ze začátku s tím byl problém, protože to tam jaksi nedopadlo dobře, protože oni vycházeli z těch výpočtů a najednou o 15%, jo, to bylo všechno silnější a ty bunkry, které měly v těch vzdálenostech, tak měly na mále, jo, svým způsobem, když to velice, velice zjednoduším. A oni to začalo vrtat v hlavě, říkali, no to není možný, proč tady se to děje a tady se to neděje. Jo? A tady se to zase děje a tamhle se to neděje. Jo? No, tak to začali prostě zkoumat, analyzovat, no a potom samozřejmě došli logicky ke stejnému závěru, jako ti Rusové na druhé straně, akorát ti Rusové prostě byli první, kteří to objevili. Dneska už je to všeobecně známá utajená záležitost. Jo? Známá utajená záležitost. Ono už to není jako, už je to profláknutý jako dostatečně silně, takže už to není taková jako věc, která by jako nebyla neznámá veřejnosti. No a do třetice ke stejnému závěru, ale úplně se jiným způsobem, přišel jistý, a teď já si potřebuju tady vygooglit v hlavě to příjmení, novozelandský, jeden novozelandský nechci říkat vědec, no on jako měl určitá vědecká vzdělání samozřejmě, byl to inženýr a on to byl hlavně pilot. Byl to pilot dopravních letadel, tuším. Já se vzpomenu za chvilinku, který víceméně objevil to samé, ale on v podstatě objevil už to, co bylo objeveno, jak Rusy, tak Američany. Což potom samozřejmě z začátku on to nevěděl a pak to zjistil dodatečně. A on tady potom na základě tady toho poznatku rozběhl rozsáhlý výzkum té ikosahedricko-dodekahedrické sítě, kde samozřejmě využil matematiku poměrně hodně a on v podstatě, nebo díky tomu jeho výzkumu se zjistilo, že existují ještě takzvané sekundární, jak oni to nazývají, takzvané sekundárně pásmo dodatečných systémů, jako je ten ikosahedricko-dodekahedrický, ale ty doplňkové systémy mají jinou platformu, není to ten ikosahedr-dodekahedr. Já vám teď z hlavy nepovím přesně jakou. Jsou to čtyři doplňkové systémy. A je velice zajímavé, že například nacisté, když prováděli výzkum nebo víceméně vyvíjeli takové jakoby exotické prototypy zbraní, které hodně korespondovaly s gravitačním polem planety, dokázali využívat, ale i ovlivňovat gravitační pole planety a tak dále, tak ta experimentální pracoviště, jako mám tady, nemám tady teď, ale mám v archivu mapy, přepisy, překresy dobových mapek, tak měli vybudovány právě na ohniscích tady těch sekundárních síťových systémů, jo, geosystémů síťových energetických. Ať už šlo o výzkumná pracoviště v Sových horách, tady v Polském Slezsku, nebo ať už šlo o pracoviště v oblasti toho Werwolfu, to je ten, jestli to říkám správně, ten velký hlavní, jeden z hlavních bunkrů Hitlerových, který byl umístěn při hranicích s v Polsku, při hranicích s Německem, ale možná se mýlím, možná, že to opačně, v Německu při hranicích s Polskem, jo, ale zase říkám, není to asi úplně podstatné toto. Takže i oni museli z nějakého důvodu mít k dispozici tady tyto informace. Bádalo se a hledalo se, odkud oni na to mohli přijít a pak se zjistilo, že jim to práskli v Tibetu mniši, někteří, protože jak víte, tak ve 30. letech realizovali Němci několik expedic do Tibetu a v podstatě, když to zjednoduším, to byly expedice, které měly za úkol hlavně vytěžit co nejvíce dat a informací tady od různých těch zasvěcených jedinců a od těch tibetských lámů a myslitelů, což se, jako nechci říkat, že úplně jako hodně dobře, ale v určité míře se to těm Němcům podařilo. Oni ale potom měli problém s tou aplikací, protože jedna věc jsou informace, druhá věc je potřeba ty informace nějakým způsobem zrealizovat, to znamená zaplikovat. Ale tady využili velice dobře jako těch dat ohledně té sekundární síťové platformy energetické planetární. A jen tak jako pro zajímavost ještě, když už jsem řekl A, tak bych měl říct B, vlastně naprosto stejně se zachovali i Rusové, ale už ve 20. letech pod taktovkou NKVD, kdy vlastně zrealizovali minimálně 4 výpravy do Tibetu, v rámci kterých se tedy snažili přesvědčit jisté lamasérie v Tibetu ke spolupráci s Ruskem tehdejším. Vlastně to bylo Rusko po Velké říjnové revoluci záhy pár roků. A jako víceméně také poměrně jako s úspěchem, i když jakoby ten úspěch nebyl ani zdaleka 100%, možná nebyl ani 50%, ale muselo se jim podařit v určitých ohledech dosáhnout cíle, protože máme k dispozici dokumentace o pobytu tibetských lámů v Moskvě. Dokonce tehdejší mocenský systém v Rusku inicioval výstavbu kvazi lamasérie na předměstí Moskvy, která, nebo lamasérie jako určitého tibetského chrámu buddhistického, tak, když to řeknu úplně přesně, buddhistického chrámu, který měl vlastně sloužit jako příbytek a jako taková oáza pro ty Tibetany, kteří vlastně fungovali jako poradci v tehdejším sovětském Rusku. A ukazuje se, že napilno v tomto ohledu měla i německá rozvědka a samozřejmě na druhé straně ruská kontrarozvědka, protože Němci se snažili, a rozvědka také, Němci se snažili vytahat od Rusů co nejvíc dat, právě získaných z Tibetu, a Rusové se snažili vytahat od Němců také co nejvíc dat získaných také z Tibetu. Takže jakoby zdánlivě taková poměrně humorná situace, nebo jakoby v uvozovce řečeno, ale zase na straně druhé situace velice zajímavá, která ovlivnila životy a osudy poměrně velkého množství lidí. Jo? A nechci už to dál toto rozebírat, protože to je na jedno velké specifické téma samo o sobě. Takže já se vrátím k té velké pyramidě a k jejímu působení na lidský organismus. Hovořili jsme o tom, jakoby o tom kvantovém provázání. Sdělili jsme, že pyramida využívá jak světelnou platformu prostřednictvím fotonu, tak akustickou zvukovou platformu, ať již prostřednictvím infrazvuku, anebo na té, řekl bych, kvantifikovanější bázi prostřednictvím fononu díky krystalickému uspořádání energetických polí celé toho komplexu, který z 90% prostě, nebo z 95% není vůbec vidět. Otázkou je, co by se stalo, kdyby se v podstatě velká pyramida vypla po této stránce. Vypla. A nebo se můžeme ptát ještě jinak, jak dlouho už takto ta velká pyramida prostě v návaznosti na ten lidský organismus funguje. Ano. Tady vám prozradím pár zajímavých věcí. To první, co řeknu, tak o tom asi víte, nebo je vám to známé. Víceméně já jsem tady o tom několikrát mluvil, nebo jsem to naznačil, a to, že ta hmotná pyramida, ta velká pyramida, není samozřejmě originál. Můžete si tu velkou pyramidu představit jako korunku, když se dává korunka na zub. Jo? Tak to je taková korunka, která je vsazená na hmotné zbytky z té samé stavby, která ale předcházela tuto stavbu. Čili tato pyramida je kopií své předchůdkyně. Ta předchůdkyně je zase kopií své předchůdkyně. Jo, je to prostě a tak to můžeme pokračovat dál v generacích dozadu. A teď je otázka, kam daleko nás to až dovede. A pochopitelně tady toto téma zajímalo mnoho badatelů a mnoho výzkumníků, jenomže kde vzít ty informace? Že jo? Kde ty, odkud ty informace vzít? Protože taková ta klasická data, která kniha záznamů, jo, nebo ty chrámové texty, tak to nás dovede někam do hloubky v čase, ale ne do moc velké. A každopádně my víme, že ty předchůdkyně, ty generace, ty velké pyramidy tam byly ještě předtím, než se stavěly a vybudovaly ty ostatní pyramidy, jo, které tam jsou, včetně třeba té pyramidy v Sakáře a tak podobně. O které se říká, pokud to říkám správně, že je jakoby nejstarší. Ne, nejstarší je ta velká pyramida, pokud budeme brát jakoby tu první generaci, to znamená tu první stavbu. Jo? Ne ty korunky, které byly sázeny, vždycky posazeny na ty ruiny té předchozí. Jo? Tak co s tím? No dobře, tak půjdeme hledat nějaké archiválie s přímější vazbou na Atlantidu, jo? Na jedné straně, nebo na Blízký a Střední východ, i když tam to je také hodně, hodně komplikované. Jo? My víme, že v Atlantidě v době zániku Atlantidy vládla, protože Atlantané vlastně fungovali na bázi faraonu, faraonských dynastií. Jo? Taková analogie k faraonu ve starém Egyptě, i když ta, řekl bych, formální struktura rodová, přebírání moci a politický a jiný koncept vládnutí v té Atlantidě byl jiný, jo, než v Egyptě. Ale zase zjednodušeně řečeno, ke konci existence atlantské civilizace tu vládla finální generace faraonského rodu Sargon, který v podstatě se zánikem Atlantidy kvazi také zanikl, ale on úplně nezanikl, on byl víceméně v rámci té jedné migrační větve, jedné té migrační vlny, která se dostala do Afriky a tak potom jakoby ta pochodeň toho rodu se přenesla dál do střední Asie a z tohoto důvodu i tam, když se podíváte do dochovaných písemných relikví a záznamů, tak tam najdete vládnoucí rod Sargonu. Jo, Sargon, jo, když se zadáte. Ale to už je víceméně jenom appendix toho, co bylo, co fungovalo v té na té rodové úrovni, co fungovalo v té Atlantidě. A tady si také moc nepomůžeme. A ku podivu řešení tady této situace nalézáme v Africe na místě, které by nás asi úplně hned napadlo. A je to v podstatě oblast Jižní Afriky, částečně oblast dnešní Jihoafrické republiky a částečně oblast Botswany. A v tomto ohledu nás především bude zajímat starobylý rod, nebo jinak to řeknu, starobylá kultura, či starobylá lokální civilizace. Starobylá lokální civilizace. A teď mě ten název vypadl z hlavy, ale já si za chvilinku vzpomenu. A tady tuto lokální kulturu nejvíce asi proslavil David Icke prostřednictvím svých rozhovorů s stařešinou nebo s mudrcem, současným mudrcem, ale on už nežije, současným mudrcem nebo současným, kvazi současným mudrcem a stařešinou tady této lokální kultury, a to byl Credo Mutua. Rozhovory s Credo Mutuou. Credo Mutua měl rozsáhlé, ale skutečně rozsáhlé a hluboké znalosti s ohledem na starobylou a starověkou mytologii tady tohoto národa afrického, včetně jakoby přidružených, dalších přidružených vědomostí, které víceméně ten Credo Mutua získal studiem dalších, řekl bych, vědních nebo datových spíš, informačních datových směrů. A on neuvěřitelným způsobem například popsal aktivity plazoidů, plazovců, ne nefilů, jo, ale reptiliánu. Jo. Úplně jako detailu. Jo, od fyziognomie přes jejich psychologii, jak psychologicky se snažili ovládat to místní obyvatelstvo, jaké prostředky k tomu používali a tak dále, a tak dále. A mimo jiné tedy také mimo ty plazoidy poskytl naprosto fascinující informace o tarotu a vzniku tarotového systému, respektive vzniku velké arkány tarotového systému, která podle těch informací, které poskytl, má své kořeny, tento systém antický má své kořeny v Africe, ale nikoliv ve starém Egyptě, ale sahá to mnohem dál a jakoby do minulosti a do historie, a v podstatě jde o přenesený a upravený systém, který byl aktivní v Atlantidě, jo, v prostředí atlantské civilizace. No a poskytl, jak asi tušíte, i pozoruhodné informace týkající se předchůdkyní Velké pyramidy, ano, s tím, že on fascinoval i toho Davida Icke totálním způsobem. A ten David Icke, jako on jakoby, jeho už taky, jeho tak něco nerozhází. To mi asi dáte za pravdu. Co se týče dat, co se týče informací. Ale tady toho posadilo do kolen, protože ten Credo Mutua řekl, že první velká pyramida, první Cheopsova pyramida na tom místě, kde víceméně na tom samém místě, kde se dneska nachází ta současná velká pyramida, tak ta první verze byla vybudována zhruba, protože jinak se to říct nedá, než jenom extrémně na hrubo, před 6 miliony lety. Jenomže v té době tam nebyla poušť, ale bylo tam jezero obrovské. Obrovské vnitrozemské jezero, pánevní jezero obrovské, poměrně hluboké. A ta pyramida byla podvodní. Ona se nacházela na dně toho jezera pod vodou. Záměrně byla vybudována pod vodou. Ono to mělo i fyzikální důvod, protože to jezero plnilo určité fyzika, jakoby určitou fyzikální funkci na způsob nebo ve smyslu určitých masivní odrazové plochy, ale ve hře jsou určité typy energií a tak dále a určité frekvence, a teď zase nemám už čas, abych to detailně tady toto všechno tu rozebíral, takže se omlouvám. Ale řeknu ještě na závěr jednu věc, a to, že s těmi 6 miliony lety ten bod časový před 6 miliony lety, pokud se budeme držet jakoby toho klasického standardu datování, tak je ještě zajímavý z jiného úhlu pohledu. V 80. a i v 90. letech byl ve Velké Británii velmi aktivní jistý psychiatr, který se jmenoval doktor Chad Snow. A tady tento psychiatr byl v podstatě studentem doktora Monroeho. Vycházel z jeho technologie Hemisync, kterou on potom, Monroeho technologie, techniky Hemisync, kterou on potom ještě více upravil. A pracoval s stovkami a stovkami a stovkami respondentů, ale specifickým způsobem, kdy poté, co přes Hemisync došlo k vymístění vědomí z fyzického těla, nebo vědomí, jakoby určité části vědomí, tak vlastně tito lidé, nebo tato vědomí byla vysílána do budoucnosti, ale i do minulosti, ale do daleké budoucnosti a daleké minulosti. A zjistila se jedna zajímavá věc. V žádném případě, ani v jednom případě se nepodařilo přejít do větší datové nebo časové hloubky jak 6 milionů let. Jakmile se přiblížila ta vědomí uvolněná, jakoby představte si, se pohybují v čase, jo, dozadu, přiblížila k 6 milionům letům, jako historii, tak ta vědomí přestala vnímat, oni to popisují jako zrnění na televizní obrazovce, v podstatě takové to, znáte to, jo, když přestane fungovat kanál, takové to zrnění, a v podstatě se nepodařilo se propasírovat dál do větší historické hloubky. Prostě tam, kde je období před 6 miliony lety, je bariéra, přes kterou se není prostě možný dostat. A zpětně se to zkoušelo xkrát, i v naší současnosti. Vím, že to dělali Rusové přes Akademii bezpečnosti Petrohradu. Dělal to, experimentoval v tom tým doktora Radina na univerzitě v Marylandu ve Spojených státech, a je to nepropustný. Před těmi 6 miliony lety se něco stalo s ohledem na lidskou bytost, naprosto něco zásadního, tajemného, kritického. A já jenom prozradím, že my už dneska víme, co se stalo. Ale protože za minutu 11, tak vám to nepovím. Bohužel, omlouvám se.
Ty je napínáš. Ale
když si vzpomenu, tak to řeknu příště. Jo? Tady pokud bude samozřejmě zájem z řad našeho obecenstva a posluchačstva. Já se omlouvám, že to vyšlo zrovna takhle. Jo, to nebylo plánované, jako jo. Ale vyšlo to zrovna takhle. Nedá se nic dělat. Já bych vám to, přátelé, i řekl, ale Pavlík mě nepustí. Jako, to,
ne. V žádném případě. No. Musíme končit.
No, vidíte, v žádném případě. Já bych vám to řekl i teď, abych vás nenapínal. Na mě to není.
Ty to řekneš příště právě. O to víc tady bude posluchačů, který to bude zajímat, zvědavých. A o to víc tady bude prostě telefonátů. Takže příště, ano, když na to zapomenem, já si myslím, že ti začnou bombardovat lidi a to je ono. Dobře, vážení.
Já se omlouvám, že nedošlo na otázky, dotazy. Pavlíku jsi mě měl zastavit, protože já jsem zase mlel a celou dobu
ne, bez přestání. Ne, v pořádku. Ani žádný dotazy koukám nebyly. Lidi patrně poslouchají velmi, velmi bedlivě. A... Takže otázky potom nejsou. Nevadí, to je v pořádku, to tak má být. Tak jo, takže to je všechno pro dnešek. Já se s váma taktéž rozloučím. Musím vás pozvat ještě na další pořad, kterým je kalendárium. Velké měsíční zářijové 90-minutové kalendárium bude dneska. Je připraveno, píše tady Michal, se Zdeňkem Štěpánkem, Janem Nedvědem, Sophie Loren a dalšími. Takže máte se na co těšit. Za chvilku by to mělo začít, jakmile my skončíme. Jardo, tobě taktéž moc děkuju, protože to bylo fakt zase velmi, velmi pěkné povídání, jak se ostatně dozvíš i na diskuzi u pořadu, tam vždycky tě tak neskutečně, chválí, že je to až...
Jo, no, já tam moc nechodím.
Ale no, tak se jdi kouknout, trochu si jdi nakrmit ego, protože opravdu je
to... Ne, no, to já nepotřebuji. Nepotřebuji. Já, dej mi pokoj, ani náhodou.
Dobře.
Dej mi pokoj, Sagan.
Tak jo, tak dobře. To je všechno. Zítra mám volno. Ve středu bude s Ludou Lukášem něco a ve čtvrtek bude tady od 17 hodin, avizuju takhle předem, bude pořad s Eduardem Sabo. Já ho moc neznám, bude tady prvně, ale bude to něco o Slovanech, slovanství a podobně. Následně potom tento člověk bude další den v pátek tady u nás na Paloučku, jak už jsem avizoval na začátku pořadu, a bude tam takové povídání s ním, prostě různé tance, já nevím co všechno.
To znamená, že ty ho budeš chorovody. Mít u sebe ve studiu.
Nebudu, Jardo.
Nebudeš ho mít fyzicky
vedle sebe. On je ze Slovenska, on bude vysílat ve čtvrtek a v pátek hopnou do auta ráno a asi přijedou k nám. Kolem 15. hodiny by měli přijet tady k nám.
Já myslel, že právě od tebe potom pojede na ten Palouček.
Ne, vypadá to, že ne. Nevím, já to neorganizuju, organizuje to Míra Seko, ale já to neorganizuju, já to mám jenom za úkol to takto říci.
No, který Míra?
Míra Seko. Seko, to je kamarád Seko, ano, který tady je s námi na Paloučku taky. Tak a já mám ještě za úkol od Markéty říct, že v sobotu teda to nevyšlo tento týden, protože tato akce s panem Sabo bude v pátek, ano, odpoledne a večer, a v sobotu bychom mohli udělat tu akci, kterou jsme měli mít minulý týden, to znamená Na houby, akce na houby takzvaně. To znamená,
akce na houby
rostou pořád neuvěřitelně, takže akce na houby takzvaně. A to by měla být teda v sobotu. Jo? Tak, přijďte se kouknout. A tímto se s vámi loučím. Ještě jednou tobě děkuji, Jardo. No a za týden bude ta už avizovaná paralaxa. 400. pořad.
No a jak to budeme mít dlouhé, tu paralaxu?
Dvě hodiny normálně. Ne.
Dvě?
Dvě hodiny. Aha. No hele, možná, že bychom to mohli případně protáhnout, když se domluvím. Jo,
ještě když to je těch 400, rozumíš? Když to je ten 400, tak...
Že bychom to možná mohli protáhnout do těch 12. No uvidíme, hele, uvidíme podle ohlasu.
Jo, protože z Denda, on když se nadechne, tak potom to vím, že on potom má spoustu toho, co říct, tak aby ten prostor byl, no.
No jasně.
Dostatečný.
Tam budete dva, který mají co říct, no tak to bude síla. Tak já se jenom chtěl říci, že už nám fungujou ty stránky, tam ten mail a všechno, už se můžete kouknout, je to tam, během vysílání je to tam, takže ten mail je ještě jednou, na který byste měli posílat své dotazy na příští týden, na tu paralaxu, studio@plzeň.cz Takže na toto můžete posílat. Tak a to už je opravdu pro dnes všechno. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Kalendárium je připravený. Ahoj, ahoj.
Ahoj.